Annie.
Så er det episode 8.
Det er det.
Vi har trukket et emne til i dag, der hedder for sent.
Ja,
ja.
Det har vi. Og vi har bossen med i dag.
Vi har boss med i dag, ja. Og vi har rykket lokation. Vi sidder hjemme hos mig, ja. I mit skriveværksted, så derfor så lyder tingene nok også lidt anderledes.
Ja, det kan godt være. Ja. Det er helt mærkeligt. Det føles næsten lidt, som om vi ikke har prøvet det før.
Ja, lidt.
Ja.
Ja, det gør det.
Men det skal nok gå.
Det tænker jeg.
Ja, så hvis vi lyder lidt anderledes, end vi plejer, så er det sådan set bare derfor.
Det må I leve med.
Ja. Men ligesom vi plejer, så har vi historier med.
Det har vi.
Vi har billeder med.
Ja.
Du har en gave med.
Ja.
Ja.
Det har jeg.
Og vi har også en litteratursamtale, så det skal nok gå alle sammen.
Ja, alt er som det plejer.
Ja.
Det kunne også være, at jeg skulle spørge, om du har fået skrevet noget siden sidst.
Ja, jeg har ikke skrevet noget på min roman.
Nej.
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 Jeg har været ude at køre på motorcykel.
Ja.
Ja.
Det var ferie.
Det har jeg.
Ja.
Så nej, det har jeg ikke.
Nej.
Og jeg har skrevet den historie til i dag. Den har jeg jo skrevet for lang tid siden, faktisk lige efter vi optog sidste episode. Så jeg har lige genhørt den her et par gange til morgen. Jeg gør jo det der med at indtale den. Og jeg har også lige rettet et par små ting her til morgen. men den var langt væk. Så jeg skal lige tilbage i mit skriveflow igen. Håber jeg, at jeg havde bare kommet ind i sådan et godt flow, hvor jeg bare skrev hver dag, uden at tænke så meget over det. Men må jeg se at komme i gang igen. Hvad med dig?
Jamen, jeg har faktisk fået skrevet okay meget.
Ja?
Ja. Sådan, nogle kapitler er sjovere at skrive om end andre.
Ja.
Men det er faktisk gået ret godt med at skrive.
Det er godt.
Ja, det er rigtig dejligt.
Ja.
For jeg havde jo været lidt dødvandet.
Ja, ja. Jeg tror måske, det lidt er sådan, ikke? At det kommer lidt i bølger. Altså, så er der perioder, hvor man bare skriver derudad, og jeg er inde i det der flow. Og så er der perioder, hvor det er lidt mere træt.
Ja.
Vi snakkede også lige om det, inden vi gik i gang med at optage. Altså, der er jo nogle ting, der bare næsten skriver sig selv. Og så er der nogle ting, som næsten ligegyldigt, hvad man gør, så det bare, så bliver det bare aldrig rigtig godt, vel? Eller sådan.
Nej, vi har jo lige haft en lille snak om det, fordi jeg lige skulle vende noget med dig, ja, i forhold til min roman, hvor vi også sådan talte om det der med at kill your darlings.
Ja.
Altså, må man prøve at ændre det fra den scene, man egentlig havde forestillet, ja, sig, og prøve at se, om man kan gøre det på en anden måde?
Ja.
Ja.
Altså, der er nogle af de der steder, hvor man kan blive ved og ved og ved og sidde og fitte og rette og skrive om og gøre ved, og det bliver bare, det flyder ikke. Og nej, så tror jeg, at det, enten så skal man lige træde et skridt tilbage og skrive noget andet, komme tilbage til det, eller også så skal man netop gøre det der med at sige, okay, slet det.
Ja.
Lad mig lige starte et andet sted. Kan jeg formidle det her på en anden,
ja,
måde, ikke? Altså, ja, kan jeg vende det fuldstændig på hovedet og gøre noget helt andet, end det, jeg egentlig havde tænkt mig?
Ja, ja, for vi kom jo så også, jeg måtte jo sådan sige til dig, hvad er grundessensen i det, jeg gerne vil med den her scene, ikke?
Jo.
Så det tror jeg, jeg tror, jeg finder på noget andet.
Ja.
Jeg tror
virkelig, det der med at sadle om nogle gange, når man bare kan mærke det her, det fungerer bare ikke.
Og det er derfor, det er fedt at have en skrivemarker.
Ja, helt vildt.
Så man lige kan vende de der problematikker med, som lige er godt inde i det, man skriver.
Ja. Ja. Og så synes jeg tit, vi har haft det sådan, at hvis en af os har siddet med noget, eller bøvlet med noget, så kan den anden sige, nå, hvorfor gør du ikke bare?
Ja.
Altså det der med, at man er lidt på afstand af det. Så så kan man bedre bare sådan kaste idéer på bordet, hvor jeg tit, når det er mig selv, så sidder jeg sådan og holder fast i min, jamen, jeg kan godt lide det her, eller jeg har den her vending, som jeg synes er fed, den skal være der, ikke? Eller en eller anden idé, jeg bliver ved med at stadigt at holde fast i.
Ja, ja.
Og så er det nemlig svært at blive ved med, og selv at komme med 7 nye idéer, ikke?
Jo.
Det er lidt nemmere, når man ikke sidder midt i hårbollen selv.
Ja, det er det. Men
du har også skrevet novelle.
Det har jeg, det har du også.
Ja.
Og det er dig, vi skal starte med.
Ja.
Og du har sendt mig et billede.
Det har jeg.
Ja. Altså, det er virkelig, virkelig flot.
Ja.
Jeg kan godt lide det billede. Det, jeg ser på billedet, det, for det første, så ser jeg den her jernbane skinner.
Ja.
Med sådan en lille knæk på.
Ja.
Og så står der en silhuet af en mand, der bare står og kigger altså på de her skinner.
Ja.
Henover så ligger der et ur, der er gået i stykker.
Ja.
Og jeg tænker sådan noget med, at tiden er forsvundet eller smuldret for en.
Ja.
Sådan, altså, emnet er jo for sent.
Ja, ja.
Så det er jo noget med ikke at nå et eller andet. Ikke?
Ja.
Fordi tiden måske er smuldret lidt for en. Men udover det, så ligger der jo en masse skrift henover, som om det ligger sådan et gammelt brev henover.
Ja.
Jeg har zoomet.
Ja. Ja.
Men jeg vidste ikke, om det var vigtigt eller ikke var vigtigt, men det var sådan noget help to be myself og sådan noget.
Ja.
Så det ved jeg ikke, om det er vigtigt.
Det er det ikke, men det er meget sjovt,
ja,
at det er det, du har fået øje på.
Ja. Interessant.
Ja, det er faktisk meget interessant. Jeg har ikke selv zoomet, så jeg
nej, ved du har bare faktisk ikke, det
hvad der...
Du har
synes, det eneste ord, jeg lige kunne fange, var et eller andet med Everest.
Ja.
Men det har ikke noget med noget at gøre.
Nej.
Det er meget sjovt.
Ja.
Hvis man nu gerne vil se det her billede, vi sidder og snakker om, så kan man jo gå ind på de sociale medier. Der kan man gå på Facebook, hvor vi hedder Skrivelyst Podcast ud i et, eller på Instagram, hvor vi hedder Skrivelyst _ podcast.
Ja, det kan jeg kun anbefale.
Der ligger mange spændende ting derinde.
Det gør der.
Ja. Så, og der kan man se det billede, vi sidder og snakker om her. Ja. Og når vi skal snakke om dit billede, så kan man selvfølgelig også se det.
Men Malene, kunne du ikke tænke dig at læse din novelle?
Det kunne jeg i hvert fald.
Fedt.
På sporet. Lyset fra arkitektlampen over skrivebordet kæmper for at holde mørket på afstand. Nora sidder bøjet ind over computeren, men ordene vil ikke komme. Ideerne virker ikke. Karaktererne er flade, og hun skriver i klichéer, som hun sletter igen næsten før hun har skrevet dem. Et lille bip får hende til at se op fra tastaturet. Hun tager en tår af kaffen og laver en grimasse. Den er iskold. Der er kommet en mail, og Nora bliver helt grå indeni, da hun fanger ordet deadline i emnefeltet. Hun har tilmeldt sig en skrivekonkurrence og er larmende bevidst om, at der er deadline for indsendelse af manuskripter i morgen kl. 12. Hun trækker elastikken ud af håret og sætter den om håndledet, gnider sig i øjnene og roder opgivende rundt i sit hår. Det er hendes dansklærer på gymnasiet, der har opfordret hende til at deltage i konkurrencen. Det er lige noget for dig, Nora, sagde hun en dag efter timen og rakte Nora et print fra en hjemmeside. Målgruppen er young adult, og jeg tror, du har en reel chance for at vinde. Smiret tog hun imod med blussende kinder. Egentlig gider hun ikke at skrive til børn og unge, men på den anden side vil hun heller ikke skuffe sin lærer. Nora drømmer om at skrive historiske romaner om 2. verdenskrig, men måske er det et godt sted at starte. Vinderen af konkurrencen kan skrive kontrakt med det lille forlag, som har udskrevet konkurrencen. En alarm hyler pludselig højt fra mobilen, der ligger på bordet ved siden af computeren. Febrilsk forsøger hun at slukke for lyden, men den bliver bare højere og højere. Hun har ingen idé om, hvorfor alarmen hyler, og selvom hun trykker irriteret på skærmen, fortsætter den skærende hyletone ufortrødent. Frustreret smider hun telefonen ned i skrivebordsskuffen. Det hjælper lidt, men den insisterende lyd gør det umuligt at koncentrere sig. Hun tørrer de kolde, fugtige hænder af i bukserne, før hun igen lægger fingrene på tastaturet. Nede i skuffen hyler telefonen hysterisk. Det er umuligt. Afmægtigt skubber hun i stedet computeren fra sig og holder sig for ørerne. Inden under hænderne kan hun høre sin egen puls. Med følelsen af at stå på kanten af en afgrund, griber hun svimmel ud efter bordkanten for ikke at falde, da et blændende hvidt lysglimt eksploderer inde i hovedet og får det til at sortne for hendes øjne. Alarmen hyler i skuffen. Underligt udefra ser Nora sig selv i frit fald gennem et sort rum uden vægge. Armene crawler baglæns ud fra kroppen, mens hun ubehjælpsomt falder hurtigere og hurtigere gennem det tomme rum. Striber af hvidt lys tordner forbi hende som spids pile og får hende til at holde begge arme afværgende op foran ansigtet. Langsomt fortoner lyden af telefonen skinger og alarm sig i det fjerne, og det er som om farten går af faldet, så hun kan indhente sin krop. Udmattet sænker hun armene og åbner øjnene. Stolen farer ud over et øde landskab med mindst 100 km i timen. Vantro lukker hun øjnene igen. Under sig kan hun mærke stolens små sorte hjul, der bumler hen over ru asfalt og får alting til at ryste. Hun tager mod til sig og åbner øjnene. I hænderne knuger hun sin computer. En skrattende højtalerstemme brager ud over vejen. Linje B mod deadline afgår fra spor 378 om cirka 5 minutter. Hun opdager, at stolen har en sikkerhedssele. Forsigtigt slipper hun sit greb i computeren med den ene hånd og trækker selen ind over sig. Med besvær får hun klikket den fast. Rejsende til deadline bed sørge for, at alle manuskripter er uploadet til hovedserveren i gyldigt PDF-format. Skrat, skrat. Toget til deadline afgår fra spor 378 om få minutter. Nora ser forvirret ned af sig selv. Markøren står og blinker midt i hendes dokument. På autopilot genoptager hun sin skriveproces. Hvad skulle hun ellers gøre? Det er svært, fordi stolen slinger og skifter retning, hvis hun ikke holder øje med vejen. Store skilte over kørebanen advarer om afkørsler forude, og hun er bange for at misse afkørslen til spor 378. I rasende fart kører hun ud af den lange lige vej og får et kort glimt af en væltet kontorstol uden ryglæn, der ligger efterladt i vejkanten. Rejsende til deadline bedes gå til perronen, skratter højtalerstemmen igen. Der er kun adgang for rejsende med gennemarbejdet manuskript. Nora taster sammenbidt og nægter at opgive projektet. I sidste øjeblik når hun at tage en afkørsel mod spor 378, der uden varsel dukker op, da hun i høj fart slinger ud gennem et skarpt sving. Stolen har faretroende slagside, og et af de små hjul fortsætter lige ud. Hun må læne sig i den modsatte retning for at undgå, at det ustabile køretøj vælter. Skiftevis taster hun fokuseret og skæver nervøst op mod skiltene over vejen. Hun bliver overhalet indenom af en ung mand med piercinger i hele ansigtet og sorte militærstøvler. Han har to store skærme i svingerarme foran sig og headset med mikrofon. Slipstrømmen efter ham får hendes egen stol til igen at slingre uregerligt. I sidste sekund og med tungen i den ene mundvig holder hun retningen og balancen, før hun stadig genoptager sit skriveri. I horisonten toner et nyt skilt frem. Næste afkørsel, spor 378. En dyb donglyd runger ud over landskabet og indikerer, at højtalerstemmen er på vej med endnu en melding. Uden at standse sit skrivearbejde læner hun sig lidt frem for at få mere fart i stolen. Vinden piver i ørerne, og håret blafrer, så hun får det i øjnene, men hun har ikke tid til at samle det i elastikken, som hun stadig har om håndledet. Toget mod deadline ankommer i spor B17 om et øjeblik, kratter stemmen i kaldeanlægget. Rejsende bedes have deres færdige manuskripter i gyldigt PDF-format klar. Toget afgår om få minutter. Irriteret forsøger hun at børste håret væk fra ansigtet og læner sig endnu mere frem, men så forstår hun ordene. Spor B17? Stolen ræser i høj fart ud af den lange afkørsel mod spor 378. Vejen og perronen forud er helt øde. Bortset fra et par løse af fire ark, der blæser hen over kørebanen, er der ikke en levende sjæl at se nogen steder. Langsomt sniger virkeligheden sig ind på hende. Hun når det ikke. Opgivende læner hun sig tilbage og lader stolen tabe fart. Hun sidder apatisk et øjeblik uden hverken at styre eller skrive. Så slipper hun tastaturet og lader stolen trille ind i græsset i rabatten. En vipstjert går fornøjet rundt i vejkanten med sine karakteristiske vip med halen. Ser ikke ud til at bekymre sig om noget som helst. Højtalerstemmen bryder stilheden og meddeler, at toget mod deadline afgår fra spor B17 om et øjeblik. Hun klikker sikkerhedsselen op og kigger på uret på computeren, der i samme øjeblik ubønhørligt skifter fra 11.59 til 12.00. Et af fire ark blæser ind i hendes ansigt og klæber sig fast. Hun fumler lidt, før hun får fat i det og kan betragte det flyvske hvide ark. The End står der midt på siden med store typer. Nora sidder lidt med papiret i hånden, før hun slipper det og lader det blæse videre. Så lukker hun resolut computeren, kører stolen ind til siden og går op på perronen. Et stort skilt med bogstaver, der kan snurre rundt som indekskort i et rolodex, bladrer længe. Lyden af de små kort med bogstaver får hende til at holde vejret, mens hun venter på, at ordene former sig et af gangen. Linje A mod flip, flip, flip. Proces og udvikling, flip, flip. Vipstjerten har fået selskab af endnu en artsfælde, og vinden får kornet på marken på den anden side af sporene til at bølge som vand. Solen skinner, og en duft af sensommer får hendes næsebor til at kilde og lægge an til et nys. Et stort atchiv vokser helt nedefra, og arbejder sig op gennem kroppen og passerer næsen i en befriende forløsning. Endelig kan hun slippe den sitrende følelse af stress og uro, der har siddet i hende alt for længe. Endelig kan hun igen mærke jorden under sig efter den hæsblæsende tur. Hun stiller computeren fra sig på en bænk og samler håret i elastikken. Der er efterår på vej, men solen har stadig magt. Snart vil farverne blive gyldne, og det bliver igen tid til uldne trøjer og varm kakao. Hun kan høre lyden af et tog i det fjerne, og mens hun ser efter det, begynder en idé at røre på sig. Et par gule lygter kommer til syne, og toget kommer tøffende imod hende i roligt tempo. Fodtrinen mod perronens beton får hende til at vende ansigtet og se efter lyden. En hovedperson træder ud i solen og smiler til hende. Lidt genert gengælder Nora smilet og betragter nysgerrigt den unge kvindelige hovedperson i cotton coat og høje hæle. Hendes læber er knaldrøde, og hun bærer på en tung, mørkebrun kuffert, som hun stiller fra sig på perronen. Da toget ruller ind, kommer en mand i uniform løbende. Han kalder på kvinden, der irriteret vender ham ryggen og sender Nora et ængstligt blik. Nora betragter dem, mens kvinden uden ord stiger ombord og sætter sig i samme kupé, mens manden på perronen opgivende tager kasketten af og med hængende skuldre ser efter dem, da toget med en skærende lyd sætter i fart og begynder at køre. Kvinden finder et lomserklæde i sin håndtaske og dupper diskret en tåre væk. Nora åbner computeren og opretter et nyt dokument. Hun glæder sig allerede til sit næste kreative skriveprojekt.
Jeg er en lille smule rundforvirret, tror jeg.
Ja.
Men det er jo det der magiske realisme, du godt kan lide, der forvirrer mig en lille bit smule.
Ja.
Og så sidder jeg et eller andet sted tilbage med, nåede hun så den der deadline egentlig? Nåede hun at sende sin... Nej.
Nej, hun giver op.
Ja. Men det, og så tænkte jeg bagefter, så tænkte jeg også, da du læste det sidste, så tænkte jeg, det faldt godt nok meget godt i tråd med det, vi talte om i starten.
Ja, det gjorde det faktisk rigtig meget. Ja.
Ja. Ja. Ej, fortæl mig om dine tanker.
Ja, jamen, det er meget sjovt, fordi at, jeg læste den jo højt fra min mand forleden dag, eller det vil sige, det gjorde jeg ikke. Vi afspillede den der optagelse, jeg havde lavet i bil. Vi var ikke på vej et eller andet sted hen, og så gør vi tit, så siger, vil du høre min historie? Ja, det vil han gerne. Og så hørte vi den på anlægget i bilen der, og han, jeg kunne bare se på ham, han var sådan ukoncentreret, og han bippede med alle mulige ting i bilen, og sådan, ja. Så jeg kunne sådan fornemme, at han ikke sådan rigtig hørte efter.
Ja.
Og da historien så var slut, så var han bare sådan, jeg tror ikke, jeg forstod det. Og så var sådan, nej, selvfølgelig gjorde du ikke det, fordi du ikke hører efter, du er ikke koncentreret. Jeg blev bare mukken over, sådan, kan du ikke engang bruge 10 minutter på at høre min historie? Og samtidig med det, så havde jeg sådan lidt, den er jo også indviklet.
Ja,
den er jo også magisk realisme, og ikke, man skal jo ikke tage alting for gode varer.
Nej.
Så derfor var jeg faktisk lidt spændt på, hvordan du ville opleve den. Ikke?
Ja.
Jeg havde jo det her med noget med at komme for sent.
Ja.
Og så, som sædvanligt, så gider jeg ikke rigtig det der ligger lige til højre benet, og skrive om nogen, der kommer for sent, og ikke når toget, eller hvad det nu er. Og så havde jeg det der med, jeg kunne godt lide det, du sagde, da du kiggede på mit billede, det der med, at tiden ligesom er smuldret, eller tiden er bare, det er bare passé, det er, at tiden har gået, løbet har kørt på en eller anden måde, ikke? Jeg ville gerne have fat i det, at det var sådan mere en eller anden form for erkendelsestilstand, mere end et konkret tidspunkt, ikke?
Ja.
Og så havde jeg det der med... altså det lå sådan, det var nærliggende for mig at skrive om noget med det der med en forfatter, ikke? Eller en, der gerne vil skrive. Ja, og så kom jeg ud i sådan noget med det der med, altså hvis man gør det, man tror, der er det strategiske, eller det rigtige, eller det smarte, eller det, som andre synes, men man ikke har sig selv med i det, så bliver det surt, ikke? Så bliver det bare op ad bakke, og så bliver det det der med, at der er en deadline, jeg skal nå den, fordi jeg skal vinde en eller anden konkurrence.
Nå, men det er jo rigtigt det der med de der velmenende råd, ikke? Det der med læreren, der siger, det er godt nok, det er young adult, det er lige dig, den kan du vinde, den her.
Ja.
Så prøver jeg det,
ja, men, også
men jeg, har, jeg vil hellere noget, jeg vil reelt hellere noget andet, det har du ikke forstået, eller du har ikke hørt, hvad jeg har sagt. Eller...
Nå, men så det der med at stå ved sig selv, og ligesom sige, jamen, det kan godt være, at du synes det, men jeg, og det kan også godt være det rigtigt, men jeg har lyst til noget andet, eller jeg kan mærke, at mit hjerte brænder et andet sted, ikke? Altså, jeg har en anden agenda på en eller anden måde.
Ja.
Så derfor så blev det til det der med, at hun jagter deadline, ikke? Hun jagter toget mod deadline, og det er kun dem, der har det færdige bearbejdede manuskript, der kan komme med det der tog.
Ja.
Det er ligesom adgangsbilletten til... til rejsen med de rigtige mennesker, eller du ved, altså det der med... skal du nå toget, ikke? Skal du med på beatet? Er du med på trenden?
Så skal du
stige på her, ikke?
Jo, det er jo ikke det tog, hun har lyst til at komme med på.
Nej.
Nej.
Men det snyder hende også, ikke?
Jo.
Fordi hun ræser afsted og prøver helt fabrilsk at nå det der tog mod deadline.
Ja, ja.
Og så bliver hun bare snydt, fordi lige når hun er ved at være der, lige når hun faktisk triller næsten ind på perronen, så ændrer de reglerne.
Ja.
Så er det pludselig et andet spor, ikke? Så skulle hun have været på spor B17 i stedet for spor 378.
Ja.
Så lige meget, hvad hun gør, så når hun det ikke.
Nej.
Og hun kan lige så godt lade være.
Ja.
Det er et umuligt projekt.
Ja.
Og det er overhovedet heller ikke rart. Det er overhovedet ikke sjovt. Nej. Hun har det forfærdeligt, ikke?
Jo, det er noget med at halse efter det der, som andre forventer
ja,
en, ikke?
Præcis.
Men man kan jo ikke rigtig nå det, man kan ikke rigtig
og
leve
hun
op
har
til
slet
det.
Ikke tid til at stoppe op og spørge sig selv, om det egentlig er okay, det hun er i gang med, fordi hun har så travlt, så hun opdager det slet ikke. Vel? Hun styrer der bare afsted for at nå det der.
Men også ham, den anden, der er med, er en helt anden type, end hun er.
Ja, ja. Fuldstændig.
Ja.
Og hun har ikke en chance, fordi han giver hende fuldstændig baghjul.
Ja.
Og så kan man spørge, jamen, er du overhovedet interesseret i det kapløb der? Eller vil du hellere noget andet? Og så havde jeg det sådan, at hun skal simpelthen, hun skal lidt ved sådan en tilfældighed, eller ved, uden måske helt selv at være klar over det. Fordi jeg synes tit, de der sådan nogle indre erkendelser, altså dem, man opsøger dem sjældent frivilligt, ikke?
Ja.
Det er så tit noget, der kommer på bagkanten af nederlag på en eller anden måde, og så må man ligesom samle stumperne op og indse, nå, okay, men måske er det faktisk en blessing in disguise, fordi nu får jeg faktisk muligheden for at tage et andet tog,
som
kører mod proces og udvikling.
Ja, ja.
Og måske er det i virkeligheden meget federe, ikke?
Jo.
Jeg tror, lige da jeg skrev den her historie, der havde jeg vores sidste optagelse i baghovedet, hvor vi talte om sådan noget med... om man udvikler sig undervejs, og om det så bliver, altså om ens manuskript kan pludselig blive sådan nærmest ødelagt af, at man har lært noget nyt, ikke? Fordi du sagde sådan noget med, kan man, ser det så ud, som om det er to forskellige mennesker, der har skrevet min roman her, fordi jeg har faktisk lært helt vildt meget undervejs.
Ja.
Og så kan man sige, ja, måske er der en fare for det.
Ja.
Skal du så lade være at udvikle dig?
Ja. Nej.
Og holde fast i det. Nej, vel?
Nej.
Fordi det gør, og det kan man jo mærke lige med det samme, når man siger det sådan.
Ja.
Nej, jeg vil gerne udvikle mig.
Ja.
Jeg vil gerne nyde processen.
Mm.
Jeg vil gerne udvikle mig.
Jo.
Så det er faktisk et federe projekt, end det der med at gøre, skrive i klichéerne, ramme målgruppen, gå efter guldet på en eller anden måde, eller den... Hvad skal man sige, sådan den trendy løsning, eller den populære vej. Ikke?
Ja, ja.
Men det er ikke det, der er vigtigt i en kreativ proces i livet i det hele taget.
Nej.
Det handler om det der med at finde, jamen, hvad er det for et tog, jeg gerne vil køre med.
Ja, præcis.
Og så synes jeg, i al beskedenhed selv, at det var ret sjovt det der med, at der træder en hovedperson ud på perronen. Ikke?
Ja, ja.
Jeg blev glad, da jeg skrev det, og sådan, åh ja, fedt nok. Fordi ja, det er en hoved, det er hendes, det er inde i hende, det hele foregår inde i hendes,
ja,
inde
ja,
hende,
det er
jo,
ikke?
Ja, ja. Og jeg tror, jeg måtte sådan forklare min mand, da vi havde hørt den i bilen der, efter jeg var færdig med at skælde ham ud over,
ham,
ikke efter. Så måtte jeg sådan forklare ham, jamen, det er jo, man skal jo ikke tage det for gode varer, det her. Hun kører ikke rundt ude på en eller anden, i et eller andet
motorvejsnetværk.
Nej, hun sidder hjemme ved skrivebordet, og hun falder i søvn, eller besvimer, eller bryder sammen, eller hvad hun nu gør.
Ja.
Og så får vi den her indre
oplevelse,
rejse, hvad vi skal kalde det. Ikke? Jeg endte med det her, og jeg håbede, at andre kunne forstå. Det er ikke sikkert, at det hele er lykkedes for mig.
Jo, men jeg tror, det er sådan en, ligesom mange noveller kræver, at man læser dem flere gange.
Ja.
Altså, vores præmis er jo stadigvæk, at det er jo også første gang, jeg hører den.
Ja.
Jeg tror, det er sådan en, men jeg, alligevel kan jeg jo godt genkende mig selv ret meget i den, faktisk. Ikke?
Jo.
Når jeg kommer til noget svært, jeg er ved at skrive, så drømmer jeg også allerede om næste projekt. Ikke?
Jo.
Fordi det må være meget nemmere at skrive.
Ja.
Og jeg ved bare, det bliver det bare overhovedet ikke.
Nej.
Men det kan jeg lige bilde mig selv ind.
Nå, men man kan lave alle mulige andre overspringshandlinger, ikke? Og man kan, altså jeg har jo flere gange undervejs i mit store skriveprojekt gjort det der, så opretter jeg lige et eller andet dokument med nogle smarte detaljer, eller skriver i en eller anden bog, og klippeklister eller kapitler, et eller andet. Altså det er jo totalt for at undgå at komme ud i det der gør lidt ondt, ikke?
Ja.
Og så tror jeg også hele tiden den der, hvad nu hvis jeg ikke kan finde ud, hvad nu hvis jeg ikke kan?
Ja.
Hvad nu hvis jeg bare ikke har evnerne? Hvad nu hvis jeg bare ikke er god nok? Der er også hele det aspekt på spil, ikke?
Men jeg tror, du har fat i noget, jeg lige har læst i en anden bog.
Nå?
Altså sådan en skrivebog, ikke?
Ja, ja.
Den ligger her lige derovre. Den hedder Skriv Feel Good.
Ja.
Ja. Og der siger de nemlig, lad nu være Jeg tror, det er den. Lad nu være med at skrive, hvad der er den næste trend, eller hvad der er den trend i øjeblikket. Fordi inden du har skrevet færdig, er den trend måske forbi.
Ja.
Skriv nu det, som føles rigtigt for dig.
Ja.
Fordi hvis du kan mærke det, så kan din læser mærke det.
Ja.
Du behøver ikke at skrive for at please andre.
Nej, præcis.
Og det synes jeg, du har med i den her.
Men det, og det har jeg også selv, vi har også snakket om flere gange i vores optagelser her, ikke? At jeg har jo gået med den der lyst til at skrive det der young adult. Der er også et græn af mig i den her historie.
Ja.
Jeg vil jo gerne både skrive historiske romaner om 2. verdenskrig, men jeg vil også rigtig gerne skrive young adult.
Ja, ja.
Og så har jeg været ude i det der, men jeg er jo bare sådan en gammel prut, der slet ikke kan sætte mig ind i, hvordan det er at være ung i nu. Med sociale medier og AI og alt muligt, fordi det fandtes ikke, da jeg var ung. Og så ligesom have den der sådan, om det kan, så er det togkørt for mig. Men hvis det nu bare, hvis jeg nu helt vildt bare gerne vil skrive historier om teenager i 80'erne, så må jeg stå ved det.
Ja.
Så må jeg skrive om teenager i 80'erne.
Ja.
Og hvis der så er nogle teenager i 2025, der kan bruge det til noget, eller nogle voksne i 2025, der kan bruge det til noget, så er det ekstra bonus. Men det vigtige er faktisk, at jeg går med der, hvor min ild brænder. Ikke?
Ja.
Altså det handler om. Så jeg tror også, det er også derfor, at denne her historie på en eller anden måde er blevet til det her. Ikke?
Jo. Og jeg glæder mig til at give dig din sproggave.
Ah, fedt.
Og så siger jeg, jamen
nej, fedt. Fedt. Ja.
Fordi den skal du vente med.
Ja, det skal jeg. Fordi først så skal jeg jo høre din historie.
Ja, det skal
jeg. Ja, fedt. Ja.
Der er jo også et billede til.
Ja, du har også sendt et billede til mig, og da jeg så det, så var jeg bare, altså jeg var lige ved at tage småkærne, ikke? Fordi jeg var bare sådan, ej, hvor mærkeligt, dit billede er jo nærmest mere intimt. Altså det har et andet udtryk, og
ja, ja.
Sådan, men kompositionen og elementerne og sådan noget er jo det samme.
Ja.
Vi er på en togperron.
Ja.
Og vi ser lige bagenden af tog, der forsvinder ud af sporene, ikke?
Jo.
Og du har sådan en, det er sådan diesel, sådan lidt, der er lidt noget mystik, og sådan det der med at forsvinde ud i tågerne på en eller anden måde, eller sådan ud i det uvisse, som jeg også synes var i mit billede, og som jeg sendte en sms til dig, hvor jeg skrev sådan, at dit billede kunne være illustration til min historie.
Ja.
Altså det er faktisk ret syret.
Ja.
Og så er der noget, der er et element på dit billede, som jeg simpelthen ikke kan se, hvad er.
Ja.
Og jeg tænker måske, at det er meningen, at eller også er det bare mig, der simpelthen ikke kan se, hvad det er. Jeg har også zoomet, fordi der er, på dit billede er der en perron og et tog, der kører væk, og så står der en bænk, og nede lige ved siden af bænken ligger der noget på jorden.
Mm.
Og jeg kan ikke se, hvad det er.
Nej.
Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er. Lige først så tænker jeg, at det lignede sådan en, et tøjdyr, ikke? Et barn, der har glemt sit tøjdyr. Så zoomede jeg sådan ind for at se, hvad det var. Så jeg tænkte, okay, jeg kan overhovedet ikke se, hvad det er. Det ligner lidt sådan en AI-ting, som sådan ikke rigtig er noget. Det kunne være, jamen, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er.
Nej, men det er næsten endnu bedre.
Ja.
Men du bliver oplyst om det i historien, det, kan jeg fortælle dig. Men det er næsten faktisk endnu bedre, at du ikke kan se, hvad det er.
Okay.
Altså, i virkeligheden, jeg kan jo godt se, hvad det er, for jeg ved, hvad det er.
Ja. Altså i virkeligheden, så tænker jeg, at det er det der, der ligger der, som historien handler om. Men jeg kan ikke se, hvad det er.
Nej.
Så jeg er så nysgerrig.
Ja, men så synes jeg, jeg skal læse
det. Det synes jeg helt sikkert også, du skal.
Mindre dig. Toget satte i gang. I samme sekund, jeg nåede toppen af trappen. Jeg styrtede ud på perronen og greb efter den kolde jernstang til gelænder, men toget trak sig allerede fri af stationen. Stødene fra hjulene mod skinnerne rungede som en hån helt ind i brystet på mig. Jeg bøjede mig forover, hænderne støttede mod lårene, mens jeg hev efter vejret. Pulsen hamrede så hårdt, at jeg var bange for, at den ville springe sig fri. Lugten af varm olie og jernbanesveller blandede sig med den metalliske smag i munden. Jeg løb. Jeg nåede det næsten. Vreden sidrede i mig. Ikke mod toget, men mod mig selv. Jeg havde tøvet, stået et øjeblik for længe i entréen og stirret på de velkendte sko ved døren. Hørte hans stemme inden for stuen, rolig og selvsikker, som om alting var i orden. Det var det ikke. Det havde det aldrig været. Jeg rettede mig op, tørrede sveden af panden med håndryggen og opdagede, at mine hænder rystede. Mit blik fangede en bananskræl ved kanten af perronen. Den lå der, krøllet og forladt. Måske havde den aldrig nået skraldespanden. Måske var det netop det, jeg så. Hvad nu? Latter lød dæmpet fra stationsbygningen. Jeg frøs og vendte hovedet, som om han kunne stå der, på vej efter mig allerede. Jeg havde forladt ham for første gang, og nu var toget kørt. Jeg gled ned på den kolde, grønne bænk og lod luften sive ud af lungerne i korte stød. Hvis jeg lukkede øjnene, kunne jeg stadig se stuen for mig. Hans stol med den slidte læderpude, der bar hans fæson. Vinglasset på bordet, halvt tømt som altid. Hans stemme, den rolige, overbevisende tone, som kunne få mig til at tro, at mine egne tanker var forkerte. Men i aften var der en anden stemme i rummet. Vennen stod i døråbningen, hænderne i frakkelommerne, som om han ikke var sikker på, om han overhovedet måtte være der. Hans blik mødte mit et øjeblik, og det var som at blive set for første gang i årevis. Du er ikke blevet mere stille med årene, sagde han, og lod blikket glide mod min partner. Du er blevet mindre dig. Ordene hang i luften som en tikkende bombe. Jeg havde set, hvordan min partners kæbe strammedes, smilet der ikke helt nåede øjnene. Og jeg vidste, at så snart døren lukkede bag vennen, ville ordene blive skåret i stykker, vendt og drejet, til de ikke længere betød noget. Så tog jeg skoene på, greb min frakke, åbnede døren og løb. Kulden fra bænken krøb op gennem lårene, men jeg blev siddende. Jeg kunne høre togets sidste ekko og dø ud i det fjerne. Det var slut. Jeg havde forestillet mig, hvordan det skulle føles at stige på toget. Lettelsen, suset, friheden. Om enten kun ville være midlertidig. I stedet sad jeg her med hjertebanken, sved under armene og en voksende knude i maven. Du kan stadig vende om, viskede en velkendt stemme i mit hoved. Det var hans stemme, den der altid havde svaret på alt. Den der fik mig til at tro, at det var mig, der overdrev. Mig, der huskede forkert. Måske kunne jeg tage det næste tog. Måske kunne jeg tage et andet. Betød retningen overhovedet noget? Jeg vidste jo ikke, hvad der ville vente mig længere væk. Men kunne jeg nogensinde samle modet igen? Jeg rejste mig og gik mod ventesalen, mod varmen, mod en kop kaffe, som måske var det nærmeste, jeg kunne komme mod lige nu. Den gule lampe over døren flimrede, som om den overvejede at give op. Og der sad han, vennen, med albuerne støttet mod knæene og hænderne flettet, som om han havde siddet der længe. Da han så mig, løftede han hovedet og smilede. Det varme, skæve smil, jeg havde savnet uden at vide det. Jeg håbede, du ville komme, sagde han stille. Og her er du. Jeg blev stående i døråbningen et øjeblik, helt stille, mens tårerne løb, uden jeg mærkede dem. Så satte jeg mig ved siden af ham, og han rakte mig en kop kaffe, han havde købt ved ankomsten. Den var, som jeg allerbedst kunne lide den, som jeg ikke havde smagt den længe. Toget var væk, men måske var det ikke for sent. Ikke denne gang.
Wow, en historie, Janni. Jeg tror, jeg har det lidt på samme måde, som du havde det, ikke? Det der med sådan, at hvad? Hvad?
Ja.
Det er det der med at komme ind i en historie, i en situation, i nogle relationer, uden helt at vide, okay, hvem er det? Hvad foregår der? Hvad yeah. laver de? Hvad?
Ja.
Altså, jeg tror, jeg vil spørge på samme måde. Kan du ikke fortælle mig lidt om din idé?
Jo. Det kan du tro, jeg gerne vil. Jamen, min idé, den startede egentlig bare med, at jeg havde det her billede i hovedet af nogen, der kom for sent. Altså, der stod og prustede, ja. Sådan, helt forpustet, ja. Og havde løbet efter et tog. Som man bare så bagenden af, ikke?
Jo.
Det var min idé.
Ja.
Og så bare sådan, hvem er det, der, altså, hvem ja. Er det, ja. Der står her og pruster?
Ja.
Og er vedkommende ked af ikke at nå toget? Eller er vedkommende glad for, at vedkommende ikke nåede toget? Var det med vilje?
Ja.
Han, hun ikke nåede toget?
Ja.
men hvorfor så løbe efter det? Så det var egentlig bare det, det startede med.
Ja.
Så det var bare en hel masse spørgsmål til mig selv, for ligesom at finde ud af, hvem er det her?
Ja, ja.
Så den har både været skrevet i tredje, noget har været skrevet i tredje person starten, hvor jeg tænkte, nej, jeg kan bedst lige at skrive jeg-person. Og så havde jeg bare den her, det er jo meget fedt. Det kan jo godt være, det er godt ikke at nå det to, ikke?
Jo.
Det kan godt være, at
det, er lidt
det bedste ligesom, det er, det, når man sådan kommer ind. Men det, jeg så kom frem til, det var jo sådan det her med at flygte fra noget.
Ja.
Hun flygter jo fra et forhold, hvor hun er blevet gaslightet fuldstændig.
Ja.
Hvor alt det, hun selv siger og tænker, det har hendes kæreste ligesom skåret i stykker og vendt og drejet på hovedet. Ja. Så da den her ven er på besøg, som ikke rigtig ved, om han skal være der. Man ved heller ikke, om der rigtig er nogen. Det er ikke sikkert, der er det.
Nej.
Men bare en, der fortæller hende, du har ikke ændret dig som sådan, du er bare blevet mindre dig.
Ja. Altså. Ja.
Og det er jo det der med, hvornår er det, vi får? Hvornår er det, der går et lys op for os?
Ja.
Så jeg tror, den er sådan lidt filosofisk.
Ja, måske. Ja, ja, ja.
Men det er jo lidt, hun jo ikke det tog, hun egentlig tror, hun jagter, men fordi hvad er der? Altså, ja. Hvad så,
ja.
Hvis hun havde noget af det? Og hvad så, hvis han havde været der, ham vennen? Og hvad, hvis han ikke havde?
Ja, i virkeligheden er det jo den der, altså, man kan jo godt læse det som magisk realisme næsten,
ja,
ikke? At det er, der er ikke noget tog, og der er ikke nogen perron. Det er i virkeligheden sådan en indre erkendelsesproces.
Ja.
Og det der med, hvornår er det, man fortsætter i det spor, man er startet på, og hvornår er det, at man ligesom bliver nødt til at gøre noget andet, ikke?
Ja.
Og så synes jeg tit det der med, at det er sådan, den udløsende faktor i, at man ændrer retning, er altid interessant. Ikke? Hvad er det, der gør, at man holder op med at gøre, som man plejer, og begynder at gøre noget andet? Eller hvornår er det, hvad er det, der gør, at man begynder at stille spørgsmålstegn ved alt det, man har taget for givet? Ikke?
Jo, jo. Nå, og den der sandhed, man tror, man er i, ikke?
Jo, jo.
Det er jo det, det er hendes udfordring. Ikke?
Ja. Jo, man kan blive ved med at leve i noget, og først på bagkanten af det, opdage, hvad havde jeg gang i?
Ja.
Altså, hvorfor? Hvorfor var det overhovedet sådan, ikke?
Jo.
Jeg synes, jeg sad sådan og lyttede til i hele starten af den der sekvens med at komme løbende op ad trappen og holde, og man er lige ved at lige før lungerne klasker ud på betonen, ikke?
Jo.
Og du har så tit sagt det der med, at du ville så gerne skrive med sanserne, og du øver dig sådan i at skrive med sanserne.
Ja.
Det var virkelig godt skrevet, synes jeg. Det var sådan et meget, jeg fik et, i løbet af meget få sætninger, så havde jeg fuldstændig den der følelse af at være så forpustet, så man lige før man besvimer, ikke?
Jo.
Og det der med at have jagtet en bus eller et tog, og så lige præcis ikke nå det.
Ja, ja.
Og den, der går lige sådan et kort øjeblik, før man ligesom kan acceptere, okay, jeg nåede det ikke.
Ja.
Det er sådan en meget, det synes jeg, du virkelig har fået beskrevet rigtig godt.
Men det var også den tydeligste scene, jeg
havde hovedet. Ja, det er den, du har startet med.
Ja.
Ikke?
Ja.
Men den var også sådan helt fysisk.
Ja.
Ja, jeg synes, det var vildt fedt.
Jeg prøvede også at læse den op sådan lidt forpustet.
Ja.
Ja. Jeg havde skrevet en note til mig selv. Jeg har faktisk lavet noget ret smart i min, hvordan jeg skulle læse op.
Okay.
Ja. Fordi jeg har delt den sådan helt op. Det er ret svært at vise. Det er ret svært at forklare.
Ja. Men jeg tror godt, jeg kunne høre det faktisk.
Ja, men med noter til mig selv, sådan, så står faktisk meget lidt på hver linje.
Ja.
Altså en sætning er delt op rigtig meget. Et komma er blevet til tre punkter, så jeg kan se, jeg skal
så du har faktisk lavet sådan en version, hvor
jeg har næsten lavet et manuskript.
Ja,
ja. For at have
nemmere med at læse det. Det tænkte, det tror jeg jo for eksempel, at altså skuespillere og sådan noget, der arbejder med tekster, der skal siges højt. Jeg tror, jeg arbejder med sådan noget retorik.
Ja.
Jeg kan huske, jeg havde sådan et, det var mens jeg læste på seminaret, jeg havde et kursus i retorik, hvor vi lærte sådan nogle tegn, man kunne bruge i tekster.
Ja.
Altså, hvornår holder du pause? Hvornår lægger du tryk? Hvornår, altså den, Så ens manuskript kunne i virkeligheden komme til at blive helt sådan overtegnet med alle mulige forskellige tegn, ikke?
Jeg tror, jeg har set Gita Nørby en gang i et eller andet interview,
eller
et eller andet, hvor hun også viste, jamen så når jeg får sådan et manuskript, så sætter jeg alle mulige tegn. Så mit ser sådan her ud, så det var fuldstændig overtegnet.
Ja.
Og sådan, wow.
Ja.
Det er jo lidt nemmere, når man gør det på computer, når man har teksten, så man kan dele
helt vildt op. Ja, ja, helt sikkert.
Men ja, det synes jeg. Så derfor så har jeg tænkt meget over, at i starten skulle jeg også lyde lidt for pustet. Det skulle gå lidt for stærkt, faktisk, til jeg selv kunne følge med. Ikke?
Jo. Men det er jo, altså det er jo det, det har vi også tit snakket om, det der med, en ting er at skrive en tekst, og det er også en ting er også at læse en tekst, ikke? Sidde med teksten og have sin egen stemme inde i hovedet, når man læser den, og en anden ting er oplæsning.
Ja.
Hvor jeg tror, en del af min historie til den her gang, for eksempel, altså er udfordret af, at den skulle læses højt.
Ja.
Jeg tror faktisk, det er sådan en tekst, der er bedst at håndtere, hvis man har den på skrift, og ligesom kan læse den i sit eget tempo, ikke?
Jo.
Og jeg tænker også, at din tekst er også sådan en af dem, der virkelig kunne have gavn af, at man læste den igen, ikke?
Bestemt.
Jeg sidder,
jo, den er faktisk også ret kort i forhold til, hvad jeg plejer at
skrive. Den. Ja, det er den.
Ja. Men den er ikke skrevet som magisk realisme, det vil jeg bare lige sige.
Ja, nej, men den,
altså, men den kunne sagtens.
Man kan godt læse den sådan, ikke? Og jeg tænker, at den ville kun blive endnu bedre af, at man læste den igen og ligesom lavede en analyse af den og prøvede at forstå, hvad er det, der foregår. Ikke?
Bestemt.
Fordi der er så mange tomme pladser.
Ja.
Det er så meget, der ikke står der. Ikke?
Ja, der var også den der gule ting, du ikke kunne se, det var den der
bananskrald.
Det var det der følelse som skrald, noget, der var blevet efterladt, og måske ikke engang nogen, der havde givet at smide den i skraldespanden.
Ja. Jo, og så den der klassiske med at glide i bananskrald, ikke? Og det der med, at det kan bare feje benene væk under og alt det, man lige var i gang med, det stopper bare, fordi slask, så ligger du der, ikke?
Jo. Så,
ja.
Så det var faktisk endnu federe, at du ikke kunne se, hvad det var.
Ja. Ja, det er rigtigt, det kan jeg godt se.
Ja.
Det er meget sjovt, jeg synes faktisk, altså når emnet for sent, det kunne jo have været hvad som helst, ikke?
Ja.
Så er det bare meget sjovt, at vi på en eller anden måde har begge to har kredset rundt om sådan nogle af de samme elementer, ikke?
Jo, det er det lidt.
Altså, måske er det rimelig oplagt, at når man noget med for sent, så er det, fordi man ikke når toget, ikke? Det er sådan også et klassisk billede, men på den anden side, så er det sådan, at vi kunne også have gået 700 andre veje.
Ja, sagtens.
Fordi en af de første tanker, jeg havde, det var det der med at komme for sent.
Ja.
Altså, at være den, der møder for sent på arbejde eller i skole, eller kommer for sent til familiefest. Jeg havde lige været til et bryllup, hvor at som i Jylland, hvor at meget en del af gæsterne og en del af altså gommens familie kom herover fra Sjælland, og vi var alle sammen kørt hjemmefra i forskellige tempi. og en hel familie sad fast, fordi der var trafikuheld på broen, så de var og de kunne bare ikke nå det, vel? Og så det der med det, fordi så var jeg tænkte, nå, den det var jo oplagt at skrive, det fordi det var nemlig det der med, at vi, alle os, der var i kirken, vi vidste godt, at de var lige på trapperne.
Mm.
Måske kunne de nå det, men det kunne de nok ikke. Og kunne man så komme ind midt i det hele?
Yeah.
Ikke? Skulle man hellere vente udenfor og gå glip af en ret stor sådan begivenhed? Yeah. Eller skulle man bryde begivenheden og komme bullerne for sent ind i kirken? Ikke? Så det var da også en meget sjovt... der er nogle ting, der er svære at afbryde, ikke?
Jo.
Fordi man kommer for sent.
Jo. Og det, jeg kom selv ret for sent til mit eget bryllup.
Gjorde du det?
Ja.
Okay. Så ikke så heldigt.
Bruden skal jo komme lidt for sent, ikke? Men ikke så meget, som jeg gjorde.
Nej, okay.
Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror bare, jeg var faktisk... Altså, der var nogen omkring mig, der gjorde, at jeg var ret afslappet. Så jeg tænkte ikke over tiden.
Nej.
Men det gjorde min mand, som var min kommende, som blev mere og mere nervøs, ikke? Men han vidste, jeg var på sted. Det var ikke så meget det, men... Det var lidt mere end bare lige de der 5 minutter.
Ja, okay.
Ja.
Nå.
Men jeg blev gift alligevel.
Ja, men det kan man så sige.
Han ventede jo. Jeg var det åbenbart værd. Altså.
Nå, men så kan man så sige, der altså, bliver ikke så meget bryllup uden bruden eller gommen.
Nej.
Hvor man kan jo godt blive gift uden sin søster i kirken. Ikke? Jo. Men på den anden side, så var det jo også rimelig vigtigt for den der søster at være med. Ja. Altså, det var bare meget, det var bare sådan et dilemma. Og jeg vidste jo godt, at vi skulle skrive om for sent.
Ja.
Så det var sådan lidt, jeg kunne sådan set bare skrive den historie. Og så var det sådan lidt, nå jamen, de nåede det jo. Ja. Altså de kom jo, dørene var lukket, og de var gået i gang. Men det, vi sad og sang, tror jeg. Eller andet. Altså de kunne godt, de blev kom jo bare ind og satte sig. Ikke? Jo, så var det heller ikke værre.
Men jeg synes, det var meget sjovt at skrive en novelle ud fra at have et billede i hovedet, ikke?
Jo.
Sådan en startscene.
Jo.
For den der nysgerrighed, man selv har om, hvem er det?
Ja.
Hvor kommer vedkommende fra? Ja. Var det godt? Var det skidt?
Ja.
Han, hun ikke noget tog?
Ja.
Det synes jeg virkelig var helt sjovt. Det er måske fordi, at jeg er meget nysgerrig af natur, ikke?
Jo.
At det var sjovt at skrive på den måde, fordi jeg opdagede samtidig med, at jeg skrev, og pludselig så har man jo et eller andet, man godt kunne tænke sig sådan at have med det her gaslighting-element, synes jeg jo er ret interessant. Ikke?
Ja. Gik du bare i gang med at skrive om personen, der kom løbende og var helt forpustet?
Ja, det var min første scene, som jeg skrev, og så måtte jeg jo sådan, så måtte jeg sådan tage den med mig selv. Hvem er det?
Ja.
Skulle hun nå? Havde hun planlagt?
Ja.
Altså, var det en planlagt tur, ikke?
Jo.
Så ja, så jeg tog den ret meget sådan hen ad vejen, og så bare sådan, nå, jamen, så er hun flygtet fra, så har hun bare taget sit jakke og sko
og løbet ud af døren. Ja. Og noget har fået hende til at tøve, og hvad var så det?
Ja, jamen, hvem har fået hende til at løbe? Altså, hvad har fået hende til at løbe, ikke?
Jo.
Og så er sådan noget, jeg gider ikke sådan noget med sådan vold igen, ikke sådan noget, så er der jo den psykiske vold, så er der det her gaslighting, det er jo også meget interessant. Hvad får folk til at slippe ud af det, ikke?
Jo.
Så det var bare sådan, det skrev ikke sig selv, sådan vil jeg ikke sige men det var det der med at opdage samtidig med, man skrev. Ikke?
Det er meget sjovt, synes jeg. Det har jeg også prøvet nogle gange, det der med, at man ikke rigtig ved, man har et eller andet, og så ved man faktisk ikke rigtig, hvad der så kommer til at ske.
Ja.
Altså jeg har snakket om 100 gange, jeg har engang skrevet en historie om det der med, det bankede på døren, og i lang tid inde i historien, der udviklede sig, vidste jeg ikke, hvem det var, der bankede på døren. Altså, det var meget sjovt, det der med at opdage tingene samtidig med personerne, ikke?
Ja.
Det er ikke så tit, det sker for mig, men det er faktisk en ret sjov måde at skrive på.
Ja, det synes jeg faktisk, det var. Det synes jeg helt bestemt, det var. Jeg vil gerne fortælle noget mere om min historie, men det bliver i litteratursamtalen.
Ja.
Ja. Litteratursamtalen.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte om, hvor subtil man kan være.
Mm-hmm.
Hvor meget man kan undlade.
Mm-hmm.
Jeg har jo før sådan sagt, jeg kan ikke holde mig på de der 3 A4 sider.
Nej.
Fordi så får jeg ikke det hele med, eller så kan man ikke forstå.
Nej.
Og så sagde du, om der var ham der havde skrevet de her kvadratiske noveller, og det kunne man godt og sådan noget. Og sådan, så det har jeg jo sådan, jeg har været i undersøgelsesboks.
Ja, ja.
Og der har jeg jo stødt på 6-års-novellen.
Ja.
Ja. Som er noget, Ernest Hemingway, han ligesom har opfundet.
Okay.
Og nu vil jeg læse hans første 6-års novelle højt fra.
Ja, tak.
Baby shoes for sale, never worn.
Ja, det er en stærk historie.
Ja.
Men man laver den jo selv. Altså, det er jo det, der nogle gange er mega udfordrende ved at skrive kort.
Ja.
Men det er også det, der er det fede, synes jeg. Ikke? Altså jeg har det der med, jamen, okay, baby shoes for sale. Ja, okay.
Ja.
Never worn. Ja. Okay, bang, så myller historien op i hovedet på en. Lidt ligesom det der med, hvem er det, der løber efter toget?
Ja, ja.
Så det der med, okay, hvem er det, der har de der sko til salg?
Ja.
Og hvad er det for et barn, der aldrig har gået med dem, og hvorfor ikke, og hvad der sket, og sådan, ikke?
Jo.
Så historien, den kommer jo nærmest af sig selv.
Ja, men du danner en historie, og jeg danner en anden historie.
Ja, det er det.
Jeg har skrevet min egen novelle om, til en 6-års novelle.
Okay, fedt, den vil jeg gerne høre.
Ja. Mindre mig, jeg løb, jeg åndede.
Ja.
Ja.
Ja. Den er ikke lige så tydelig.
Nej, det er den nemlig ikke.
Men
det var det allerbedste, jeg
kunne få. Ja, ja, klar. Altså, jeg har lavet sådan nogle, da jeg var skolelærer, så lavede jeg tit sådan nogle opgaver med mine elever, når vi havde læst. Det var typisk, hvis vi havde læst romaner.
Ja.
Så gav jeg dem en opgave, der hedder, at de skulle skrive et resume på 10 linjer. Med 10 sætninger, ikke?
Ja.
Og så slog de sig lidt i tøjet og var sådan, nej, det kan man ikke, og 10, det er alt for lidt, og sådan, jamen, det er reglen. Fordi vi skal øve os i at skrive resume, bildte jeg dem ind, ikke?
Ja.
Nå, så med møje og besvær, så skrev de der resuméer, og vi læste lidt højt for hinanden og delte de grupper og bla bla. Og så når vi var færdige med det, så sagde jeg til dem, okay, nu skal I skære halvdelen af sætningerne væk.
Ja.
I skal fjerne 5 sætninger. Ej, det kan man ikke, og sådan noget. Nå, okay, så gjorde de det.
Mm.
Og når de så havde gjort det, gæt så, hvad der skete, ikke? Og så skar vi ned og skar ned, og til sidst, så havde vi kun 1 ord tilbage.
Ja.
Eller 1 sætning tilbage.
Mm.
Og det var simpelthen sådan en fed proces, det der med at tvinge sig selv til at komme helt ind til sagens kerne. Ikke? Ja. Helt ind til det der med, hvad handler det her om?
Ja.
Og så var det sjovt, fordi at det var sådan noget, vi lavede i grupper, og så var der jo nogen, hvor det lignede, altså hvor det næsten var det samme, de kom frem til.
Mm.
Men tit var der faktisk nogle nuancer og nogle... Altså, så var der alligevel lidt noget forskelligt, ikke?
Jo.
Og så til sidst, så samlede vi ligesom alle de der ord og hang dem op på en tavle. Mm. Så havde vi sådan et bud med et eller andet otte af de der nøgleord, de der essensord, der var tilbage.
Ja.
Og så var det jo sådan meget, meget tydeligt lige pludselig det der med, hvad handler det her om? Ikke? Hvad er det, der er på spil?
Ja.
Hvad er essensen af denne her roman på flere hundrede sider, vi har læst,
men
vi kan faktisk sige det med meget få ord, ikke?
Jo.
Men hvis du kun får de meget få ord, så skal du selv bygge hele historien om bagved.
Og det er jo der, hvor mit spørgsmålstegn så er, ikke?
Jo.
Fordi jeg føler, at jeg ville skulle forklare mindre mig, det er det her, at man er blevet gaslightet, eller man er blevet reduceret, ikke?
Jo.
Og så jeg løb, det er en beslutning, det er en handling, det er en eller anden måde, og så jeg åndede, det er forløsningen, det er håbet, det er friheden, ikke?
Jo.
Men jeg synes jo ikke, altså jeg synes jo ikke, jeg synes det der med, at det er nemmere at blive misforstået som forfatter, hvis man ikke, hvis man bliver for subtil, ikke?
Jo, men så er det jo igen det der med, jamen bliver du misforstået?
Det kommer an på, hvis jeg har et budskab og noget på hjertet, så er det i hvert fald nemmere at blive misforstået.
Det er rigtigt, men er det vigtigt?
Det
er det vigtigt? At du har en skriveproces, som opfylder dit behov og din og får din ild til at brænde.
Mm-hmm.
Bliver det udfordret af, at jeg har en anden ild, der forstår og opfatter din tekst på en anden måde? Altså,
det kan man jo sige, det kommer op. Hvis nu vi så mødes, og så du står hårdt nakket fast på det du opfatter, så skal jeg jo forklare, hvorfor det ikke er det, du skal opfatte. For det var ikke det, der var min intention.
Jamen, så er vi jo ude i det der med, at man skal have ret. Og det synes jeg ikke, man behøver. Jeg synes i virkeligheden, noget af det, litteratur kan, og noget af det, litteratursamtaler kan, det er jo, at de giver anledning til refleksion.
Ja.
De gør, at vi har mulighed for at undersøge ting sammen. Vi har mulighed for at forstå hinanden bedre.
Ja.
Fordi vi kan dele. Altså, du kan fortælle mig, jamen, jeg opfatter det her. Og jeg kan sige til dig, nå, jeg opfatter det her. Hvordan kan det mon være?
Ja.
Og så kan vi vende og dreje. Og så kan det jo faktisk godt være, at det, du fortæller mig, din intention bag det, du har lavet, får mig til at tænke nye tanker.
Ja.
Eller omvendt.
Ja.
Ikke? Jeg kender jo sagtens den der følelse af, hvis nogen ikke forstår, misforstår, hvad jeg har skrevet, så kan jeg godt blive sådan lidt irriteret og sådan, ej, kan du ikke se det?
Yeah.
Altså,
yeah.
Hallo, det var ikke det, jeg mente. Og det tror jeg, det er det der med, at hvis man selv står bag teksten, så er man lidt mere sårbar, ikke? Lidt mere sådan, ej, men jeg ville noget andet med det, end det, du har oplevet. Men når du går ned i læsegruppen på biblioteket og i mødes omkring en roman, du har sagt det til mig rigtig tit, at du har læst noget og egentlig tænkt, det var sgu lidt ved, det var ikke rigtig noget.
Mm.
Og så snakker du med nogle andre om det, og så kommer du hjem og synes, det er verdens bedste bog, du har læst. Ikke?
Ja.
Og bogen er jo, hvad den er. Forfatteren har skrevet, hvad forfatteren har skrevet, og måske ment vedkommende noget helt syvende.
Ja.
Men den samtale, du har haft med nogle andre om deres læseoplevelse og deres... med deres bagage, med deres refleksioner, med deres tanker og idéer, har beriget dig.
Ja, jo.
Og det er jo det, jeg synes jo, det er det, litteratur kan.
Ja.
At vi får mulighed for at mødes omkring et eller andet tekstunivers, og nogle personers gøren og laden, ikke?
Jo.
Og vi kommer til bordet med hver vores, fordi vi har alt muligt forskelligt med os.
Ja.
Som gør, at vi forstår tekster forskelligt.
Ja. Jeg sidder lige og tænker, fordi der er jo ikke så mange, altså nogle, der er læsegrupper, men det er jo måske, vi lever i en verden, hvor folk de gør ting meget selv.
Ja.
Så det der med at fordele sine tanker og samtale om det, man har læst, det gør man måske ikke så meget.
Desværre.
Desværre, der er for få litteratursaloner.
Det synes jeg også.
Ja. der er jo også et eller andet med, for eksempel når vi går til bogforum, så kan vi godt lide at høre forfatteren fortælle om tankerne bag. Det gør vi to jo også i den her podcast, ikke? Fordi man godt vil høre det fra en eller anden synsvinkel.
Ja. Nå, men det er altid spændende det der med at høre, hvad var den personen bag. Om det så er en film, eller en bog, eller et maleri, eller et skuespil, eller hvad det nu er, så det er altid spændende at høre dem, der har lavet det. Ja. Altså, det er spændende, og jeg elsker, når du fortæller mig, hvad det er for en proces, du har været igennem, og hvad det er for nogle tanker, du har haft om dine tekster. Men jeg kan faktisk godt læse teksterne uafhængigt af dig.
Ja, ja.
Altså, og jeg igen tilbage til det der lærer, når vi havde litteratursamtaler i skolen. Jeg har jo insisteret hårdnakket på at sige til mine elever, at nu skal vi have en litteratursamtale.
Ja.
Det er faktisk noget andet end bare snak sammen.
Ja.
Det er noget, vi tager udgangspunkt i, noget vi har læst,
ja.
Og så samtaler vi omkring det, og det gør vi, fordi vi skal blive klogere, både på tekster og den konkrete tekst, vi har læst, men vi skal også blive klogere på os selv og på livet og på verden. Ikke?
Jo.
Og vi skal, og det er jo, altså det er jo, litteratur er jo simpelthen så godt i forhold til at udvikle empati.
Ja, præcis.
Og måske er det netop, fordi vi ikke læser så meget, ikke taler så meget sammen om det, vi læser, at der er mange mennesker i vores nutid, der har svært ved empati. Og at man kan have den der følelse af, at verden bliver sådan lidt mere forrået, ikke? Det er lidt mere råt sted, vi er.
Ja.
Og vi har også en lang, helt anden snak, ikke? Men det der med at sidde i et eller andet ekokammer og give nogle andre, altså alle dem, der tænker det samme som mig, ikke? Vi sidder her lige og giver hinanden ret i det. Og vi bliver mere og mere afstumpet.
Ja.
Og det er derfor, det er vigtigt at læse. Det er derfor, det er vigtigt at tale med andre mennesker om, hvad man oplever. Ikke?
Ja.
Og så tror jeg også, det der med at kunne fordybe sig i noget.
Mm.
Og ikke bare lave sådan en smagsdommer vurdering.
Ja.
Ej, den var helt vildt dårlig. Ej, den var helt vildt god.
Ja.
Det er irrelevant. Det er faktisk ikke særlig interessant, om det var godt eller skidt. Hvorfor var det godt?
Ja.
Hvorfor var det skidt?
Ja.
Hvorfor? Hvad tænker du?
Ja.
Hvad ville du selv have gjort? Ja. Lad os nu grave os lidt længere ned i det. Og så kan man sige, jamen novelleformen, den passer godt til vores tid, fordi det er sådan en lille hurtig quick fix.
Ja.
Den passer skide dårligt til vores tid, for den kræver faktisk rigtig meget af os.
Ja.
Og lyrik er endnu værre, ikke?
Jo.
Der er ikke ret mange mennesker, der bare sådan læser digtsamlinger for deres fornøjelses skyld. Altså, det er der selvfølgelig mennesker, der gør. Men det er faktisk svært, ikke?
Ja.
Fordi der står så lidt på linjerne, og du skal virkelig selv komme til bordet, ikke?
Ja.
Og hvis ikke man er vant til at læse tekster, hvis ikke man er vant til at dykke ned i dem og forstå dem og vende og dreje dem, så bliver det så bare svært.
Ja.
Mega svært, ikke?
Ja.
Så kan det for nogle mennesker være lidt mere tilgængeligt, hvis det kommer i form af musik.
Ja.
Fordi der får du nogle andre sansninger med også, ikke?
Ja.
Hvor man kan sige, at sangtekster kan røre en på en måske for nogen mere tilgængelig måde, fordi det ligesom bliver hjulpet af...
Jeg vil sige, jeg har jo masser af... Jeg har en del sange, hvor jeg kan dække en hel roman ud fra, ikke?
Jo.
Fordi at det rører et eller andet i mig, eller det får mig til at tænke på et eller andet, eller whatever.
Ja.
Altså, men det er rigtigt. Det er på en eller anden måde nemmere, når det er sang. Hvis det var en digtsamling, så tror jeg, det er svære ved det.
Ja. Men det tror jeg også, at det der med, altså der er en form, altså i sang, i musik er der jo også en formidling.
Mm.
Hvor når du sidder med teksten alene, så skal du ligesom selv decifrere den på en eller anden måde, ikke?
Yeah.
Du skal selv spise den.
Yeah.
Og så tror jeg også måske, det med musik er, altså vi er også mere tilbøjelige til at høre sange igen. Ikke? Yeah. Vi lytter til den samme sang mange gange, fordi vi godt kan lide den, så hører vi den igen og igen og igen. Ikke? Hvis vi gjorde det med digte eller med noveller, så ville vi også forstå dem bedre for hver gang vi
læste dem. Ja, for man hører jo faktisk noget nyt.
Ikke? Ja, netop. Ja. Og man bliver, og hvis du bliver glad for en sang, så er det jo tit, fordi der er en eller anden stemning, der er et eller andet, der rammer dig, ikke? Og
jo.
Så får du lyst til at høre den igen,
eller
en god film, du godt kan lide, så ser du den igen og igen, ikke? Og så lægger man mærke til noget nyt hver gang.
Ja.
Men sådan er det også tit, når man læser, ikke?
Jo.
Og så kan man sige, jo sværere, ej, det er måske også en sandhed med modifikationer, men, men hvis en tekst er svært tilgængelig, ikke? Hvis den er svært at forstå, når du læser den, så de fleste mennesker, eller nu taler bare for mig selv, så har jeg det sådan, åh, sig noget pres, væk med det, så gider jeg ikke bruge mere krudt på det, det var sgu for underligt, eller
ja,
sådan, ikke?
Ja.
Hvis ikke der er en eller anden, der skal være en krog i det, ikke? Der skal være ja. et eller andet, der skal være et tema, en sætning, en vending, et eller andet, der fanger mig nok til, at jeg gider lige prøve en gang til, ikke?
Ja.
Fordi det kan også blive for svært.
Ja, ja.
Der er jo masser af mennesker, som vil sige, at den der 6-års novelle, det er sådan, ej, det er sgu for fjollet. Det er lidt ligesom de der haiku-digte, ikke?
Jo, præcis.
Altså bare sådan, hvad skal det nu gøre godt for?
Ja.
Og andre vil sige, ej, hvor fedt, en gåde.
Ja.
Eller en nøgle. Eller ja. Altså, og det gør noget forskelligt ved os, ikke?
Ja. Altså, jeg kæmper jo lidt med det der subtile. Jeg vil jo gerne, men jeg er også en type, der er overforklarende, fordi jeg ikke vil misforstås, ikke?
Jo.
Jeg prøver virkelig.
Ja.
Jeg synes, jeg er lykkedes okay med det i den her novelle.
Det synes jeg også. Ja, det er nok en af de mest åbne noveller, du har skrevet, tror jeg.
Som faktisk har været en af de sjovere at skrive.
Ja, det er jo det.
Ja.
Det er jo lige det. Altså, min påstand er, at når teksten har godt med tomme pladser, så er den bare mere interessant.
Ja.
Fordi at læseren bliver aktiveret, og når du læser aktivt, så er det sjovere,
ja,
end at du bare læner dig tilbage og bliver fodret, ikke? Så kan du sidde der og blive fed af et eller andet.
Ja.
Det er sjovere, når man selv bliver nødt til sådan ligesom at involvere sig,
ja,
synes jeg.
Ja, jamen, det ved jeg, du synes.
Ja.
Ja, det vil være det sidste af min litteratursamtale.
Ja, fordi nu skal jeg have en spændende gave.
Det skal du.
Yes.
Gave til dig.
Ja.
Og jeg har ikke sendt dig det der forberedende billede.
Nej.
Fordi at jeg var simpelthen bange for, at det var for afslørende.
Ja.
Og så har jeg heller ikke lige været der, hvor jeg fandt sproggaven.
For nej, det var meget sjovt, at du skrev til mig sådan noget, at du havde ikke lige været på gerningsstedet for nylig. Og
ja,
var sådan, okay, jeg bliver mere og mere. Ja. Det bliver mere og mere mystisk og spændende.
Ja,
jeg glæder mig meget til at se, hvad du har fundet på.
Jamen, jeg er bange for, at det bare så bliver sådan... Det
bare sådan en antiklimaks. Ja,
sådan en ballon, der taber luften. Men jeg har gaven til dig her.
Ja, det er en rigtig gave.
Og det, sådan, det hænger meget godt sammen med noget af det, vi har talt om. Og det er meget dig.
Okay.
Ja.
Det er altså virkelig spændende.
Men der er ikke et ord eller sådan noget rigtigt på.
Okay. Nå.
Så subtilt er det faktisk.
Ja, okay. Nå, jeg sidder med en rigtig gave i hænderne. Den er pakket ind i pink papir med en lyserød gavebånd. Og
det skal rigtig passe til værelsen.
Ja, du er jo meget lyserød, det ved jeg godt. Jeg prøver også at være det lidt en gang imellem.
Ja.
Men nu pakker jeg den op.
Gør det.
Og du har lavet den brugervenlig, eller hvad?
Ej, det er da ikke engang.
Den kunne faktisk godt. Nogle gange kan det her gavebånd være lidt svært at arbejde med, ikke? Ja. Det går.
Det tænkte jeg ikke så meget over. Jeg gjorde sådan en klaret, så jeg pakkede den.
Okay. Ja. Det er en bog. En barnlig komedie og andre fortællinger af Bent Haller.
Ja. Nej.
Fedt. Fedt, mand. Jubilæumsantologi.
Du har jo fortalt mig, at du rigtig godt kan lide Bent
Haller. Ej, jeg elsker Bent Haller.
Du kan rigtig godt lide magisk realisme, og du kan rigtig godt lide det her young adult noget.
Ja.
Ja, det er ikke engang young adult. Men det er sådan noget, det er jo om at være barn på forskellige, på godt og ondt.
Det er det.
Og så vil jeg bare sige, fordi du sagde til mig, at du var sådan en gammel en, så du kunne ikke skrive om, hvordan det var at have iPads og sådan noget. Men jeg vil våge påstå, at Bent Haller er heller ikke helt ung mere.
Nej!
Og jeg har læst de fleste af novellerne i den der nu.
Ja.
Og han kan godt.
Ja, det kan han nemlig.
Ja.
Det kan han nemlig.
Og uden at det er vigtigt.
Ja. Nå, men det er jo det der med, hvis man skriver om de der lidt mere sådan universelle, generelle ting, så er det jo sådan set ligegyldigt, om det foregår i stenalderen eller i 2025, ikke?
Ja.
Ej, fedt.
Så det var en bog, der simpelthen... Altså, jeg var på biblioteket, og jeg var hen med deres biblioteksudsalg, det er der, hvor gerningsstedet er.
Ja.
Og så stod den bare der og skreg på dig.
Ja, selvfølgelig.
Men du var det jo ikke til at tage den, så det måtte jeg jo gøre.
Ej, tak. Ej, den er jeg simpelthen så glad for. Jeg glæder mig mega meget.
Om du kender den, om du har læst den.
Det har jeg ikke. Det har jeg simpelthen ikke.
Nej, jeg tror, du vil hygge dig med den.
Jamen, det ved jeg, jeg vil. Jeg har læst masser af historier af Bent Haller.
Jeg har jo læst hans historisk roman. Den ene af dem i hvert fald.
Ja, den der Kranføren og Tje Stuepigen, eller hvad den hedder. Jamen, den, og den er bare fantastisk.
Ja, altså. Den er nemlig mega god.
Ja. Jamen, jeg elsker Bent Haller.
Ja, det har du jo sagt.
Ja.
Jeg har jo hørt efter.
Ja. Og jeg, en af de ting, som, når jeg siger Bent Haller, så er det sådan, det der lige allerførst popper op i mit hoved, det er en roman, der hedder Silke.
Ja.
Og grunden til, at jeg bare elsker den, jeg tror, kan du huske, du fortalte mig om på et tidspunkt, at du havde haft sådan en vild læseoplevelse med din søn, hvor I havde læst sådan en graphic novel-agtig, ikke?
Ja.
Ja, sådan en oplevelse har jeg haft med min datter, da hun var, hvad har hun været, sådan noget 7-8 år måske, eller sådan noget, ikke? Der læste vi Silke, jeg læste den højt for hende. Og det er en af de der oplevelser, der bare, altså for helt gås ud, når jeg tænker på det. Det var bare sådan en af de der historier, vi virkelig kunne være fælles om. Og vi taler jævnligt om den, selvom hun er 27 år i dag, ikke?
Ja, okay.
Så er det sådan en historie, der alligevel popper op på nethinden, både hos hende og hos mig.
Ja.
Og for nylig havde vi en lang samtale med min niece.
Ja.
Om hvilke bøger hun godt kunne lide at læse, hvad hun synes var spændende og sådan noget. For hun er lige på den der på grænsen mellem barn og ung.
Ja.
Og det der med, er hun egentlig for ung til at læse nogle af de der ungdomsromaner, hvor altså det var vi bare sådan ude i en lang snak om det der med, hvornår man er gammel nok til at læse om sådan noget død og ødelæggelse og sex og sådan noget der, ikke? Ja. Og der havde vi, i den samtale, der dukkede den der Silke bare op, som sådan en, som min datter og mig bare anbefaler til alle, der gider høre på det, fordi den er bare så god.
Ja, ja. Og det er Bent Haller.
Det er Bent Haller, og det er magisk realisme, og det er en af de der historier, der bare er så ond på den helt lækre måde der, hvor man bare bliver sådan helt revet til plukfisk indeni.
Ja. Jeg tror, novelle 2 i den der bog, den hedder et eller andet perfekte mor, tror jeg. Det er nogen, der planlægger en mor, men det er faktisk ret sympatisk på en eller anden måde.
Nå, men jeg lægger også
det er
mærke...
også lidt sjovt.
Ja, men jeg lægger også mærke til, at den hedder en barnlig komedie og andre fortællinger, og så er jeg bare helt sikker på, at, at det kan godt være, at der er noget af det, der er sjovt.
Mm.
Men det er ikke sjovt, som man tror, det er. Vel? Det er ikke det der sådan, ha.
Jeg har også læst den der hedder en barnlig komedie, og så sad jeg tilbage bagefter og tænkte, komedie?
Ja, hvordan komedie?
Der er intet,
nej.
Intet,
nej.
Som i ingenting,
nej.
Komedie over det her.
Nej. Og det i sig selv er jo, synes, bliver jeg jo dybt fascineret af. Ja. Og jeg bliver helt draget af sådan noget.
Ja. Så du har fået lektier for? Ej, det har du ikke.
Nej, jeg glæder mig, så meget til at læse den. Og jeg elsker
det. Jeg er glad for, at du ikke har læst den.
Jamen, det har jeg ikke.
Nej.
Og fordi jeg slog lige op i indholdsfortegnelsen her. Der er jo sådan en oversigt over novellerne, ikke? Jeg kender faktisk ikke rigtig nogen af dem.
Nej.
Sjovt nok. Fordi jeg synes, jeg har læst mange.
Så de er illustreret forskelligt.
Ja, og
de
det er ret fine. Det er faktisk også meget fedt.
Ja.
Ja. Og jeg kan godt lide, at der også er gjort noget ud af det.
Ja.
Altså, at illustrationerne er en del af universet, ikke?
Jo. Så det var min sproggave til dig.
Tak, Janne. Jeg prøver at høre. Det er en dejlig gave. Og den er på ingen måde en punkteret ballon. Tværtimod overhovedet ikke det her, jeg havde forestillet mig. Men jeg er meget, meget glad for den. Jeg glæder mig vildt meget til at læse den.
Ja.
Tak.
Velbekomme.
Sådan. Ej, det var det gode.
Det var det gode. Jeg må godt kigge ned i.
Ja.
De ligger altså lidt nede i...
De har de klumper sig.
Ja.
Og til nye lyttere, så er det emnedåsen, vi ryster på livet løs. Det er min tur til at trække, så jeg krabber ned i dåsen med mine svedige fingre og prøver at få fat i et emne.
En lille lap.
En lille lap. Nu har jeg den i hånden, og der er ingen af os, der ved, hvad der står på den. Er du klar?
Ja, så klar.
Okay. Ja. Et mor.
Hvor sindssygt, jeg lige sagde det der med det perfekte mor.
Ja, det er faktisk...
Et mor.
Hold da magle.
Wow.
Gud, så skal vi til at skrive krimi.
Ja.
Agtig. Et mor.
Det fik jeg også sagt sidste gang. Var det ikke sidste gang, jeg sagde, at det var en af mine yngre?
Nå jo, det var det der med, du synes, du var så dødssygt, fordi det var...
Jeg har læst så mange af dem, og... Ja.
Men et mor i novelleform, det er også... Altså, fordi tit, så kan man sige, at det er en god krimi, den har jo... Altså, den er jo... tit længere end 3 sider, fordi vi skal ligesom nå at kunne opbygge nogle forventninger, ikke?
Jeg læste faktisk de kaldte det for en novellesamling, hvor det var nogle af Danmarks bedste eller mest solgte, vil jeg hellere sige,
ja.
Krimiforfatter, der havde skrevet en krimi som novelle.
Okay.
Men det er det, jeg vil kalde for en lang novelle.
Ja.
Altså, det var det.
Ja, de så er det sådan, så er vi ude i de der 10-12 sider eller sådan noget, ikke?
De var længere.
Nå, okay.
Jeg synes, de var længere. Ja. Jeg var sådan lidt, er det virkelig en novelle?
Ja. Nå, men det må vi jo se, om vi kan gøre det bedre.
Jeg kan altså ikke huske, hvad bogen
hed. Nej.
Jeg ved ikke, om vi kan gøre det bedre, at vi kan gøre det anderledes.
Måske. Ja, måske. Jeg ved i hvert fald, at er det Kenneth Bøgh Andersen, som har skrevet sådan nogle, altså i virkeligheden, så er det sådan nogle lidt gysernoveller for børn, eller for unge, ikke?
Jo.
Som også kunne handle om mor, tror jeg.
Ja.
Altså, jeg er sikker på, at der er masser af, altså hvis man går på biblioteket, kan man sikkert finde noveller, altså kriminoveller.
Ja, det kan godt være.
Men det er ikke sådan lige, jeg har det ikke lige sådan, så jeg bare kaster det ud.
Altså, jeg er ret irriterende lige nu, fordi jeg sidder faktisk og føler selv, jeg har en ret god idé.
Jamen, det siger du jo tit.
Det siger jeg tit.
Ja. Men det bliver spændende, Janne. Det glæder jeg mig så meget til at høre om.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, som sædvanligt går, så vender jeg jo fuldkommen ryggen til det der. Jeg har sådan et billede af et lig med en kniv i.
Ja, ja.
Det klassiske mor der. Ikke?
Eller den hvide tegning af en, der har ligget
der. Ja, ja. Nå, ja, sådan en crime scene ting der. Ja. Nå, og så er der jo også, der er også de der sådan nogle Sherlock Holmes. Kan de ikke også være, ikke, findes der ikke korte?
Det ved jeg faktisk heller ikke.
Men man kunne også gå en anden, altså man kunne også skrive om mor i overført betydning.
Ja. Karaktermor.
Præcis.
Ja. For eksempel.
Ja, ja, eller slå et eller andet ihjel, ikke? Et eller andet, man ikke.
Justitsmor.
Ja. Der er mange muligheder.
Mm. Jeg lover heller ikke, at jeg går med min første time, så jeg har lige nu, men jeg synes egentlig, den var egentlig.
Ja, ja, ja.
Det var egentlig ret sjovt.
Ja.
Ja.
Nå, men det...
Ej, jeg ved ikke, om det var sjovt.
Nej.
Det er faktisk overhovedet ikke sjovt, det jeg tænker. Men,
Ej, men det er lidt ligesom det der med komedier.
Mm.
Barnlige komedier, de er ikke... Det er garanteret ikke sjovt.
Jamen, det bliver meget spændende.
Jamen, det gør det.
At se, om vi skal være krimiforfattere her.
Ja. Ja, altså, jeg er forholdsvis blank lige på den der. Det må jeg sige. Mm. Til gengæld, så vil jeg sige, at lige i øjeblikket, jeg er inde i sådan en fase, tror jeg, hvor jeg lapper sådan noget true crime i mig.
Nå.
Jeg synes, det er vildt spændende.
Jamen, sådan en fase har jeg også været i. Nej, og det passer ikke, at jeg ikke er mere, fordi at jeg ser rigtig mange af sådan nogle dokumentarer
i fjerneren. Det er også det, det er også det, jeg gør, ikke? Sådan nogle seriemordere dokumentarer og sådan noget.
Og gerne sådan noget, jeg har set før.
Ja.
Så en ny vinkel, ikke?
Jo.
Jeg har en Amanda Knox ting kørende lige nu.
Ja. Det er sådan lidt underligt, det der med, at andre menneskers altså forfærdelige oplevelser kan blive til underholdning, ikke?
Jo.
Det er altså faktisk lidt uhyggeligt at tænke på.
Ja, det er det lidt.
Men ikke desto mindre, så er det enormt spændende.
Ja.
Men jeg ser også noget på YouTube, og når YouTube finder ud af, at jeg synes, det er spændende, så kaster det jo... algoritmen jo bare true crime i hovedet på mig, ikke?
Jo.
Så så strikker jeg, fordi så behøver jeg ikke at... Så kan jeg sådan lytte mere, end jeg ser det egentlig, ikke?
Jo. Jeg ser også sådan en hestepine fra helvede.
Okay.
Og det er også sådan en... den har jeg jo godt... Altså den morsag har jeg jo godt hørt om forinden.
Ja.
Så mens jeg... Eller ikke mens jeg ser den. Når jeg har set et afsnit, og så jeg venter på den næste, så går jeg lige ind på det der magasinet Kriminal, eller hvad det hedder, på DR.
Ja.
Og finder den første version af,
af,
hvad det har været.
Ja, ja.
Altså, ja, det er helt vanvittigt. Jamen, det kan jeg også godt lappe i mig.
Ja.
Ja. Og det er jo egentlig forfærdeligt, man sidder og underholder sig med andres ulykke, ikke?
Jo, jo. Ja. Og det er jo også det, krimier handler om på en eller anden måde. Men igen... Altså, så må det jo også være det der med at kunne reflektere lidt over livet og verden. Altså sådan noget med moral og godt og ondt og ret og vrang, ikke? Altså, det tror jeg på en eller anden måde bare, mennesker altid har været interesseret i.
Jeg tror, min nysgerrighed ligger i det der med, hvad er det, der ligger til grund for, at mennesker kan begå sådan handlinger?
Ja.
Altså, der må være et eller andet.
Ja, og de fleste af de der dokumentarer starter jo også med, at man vemmes ved en morders et eller andet bestialske, forfærdelige måde at behandle andre mennesker på, ikke?
Ja.
Men de bliver jo først rigtig interessante, hvis du får lov til at få baggrundshistorien for morderen. Ikke? Hvad er det, der har fået den der, det her menneske til at udvikle sig så skævt?
Ja, jeg hørte en advokat sige, jeg er sådan set ligeglad med motivet, hvor jeg bare tænkte, nej, det er da det mest interessante. Jamen, det.
Nå, og tit så
kan du være ligeglad med det.
Rigtig tit er der jo en forfærdelig historie bag.
Mm-hmm.
Ikke? Der er jo de fleste af de der sådan nogle seriemordere, der er jo tit nogen, der er vokset op i nogle forfærdelige forhold, ikke? Og har været udsat for forfærdelige ting.
Jo.
For at fejludvikle sådan på den måde, ikke?
Jo. Ja, det er...
Det skal vi skrive om. Det er
meget
spændende.
Vi skriver om et mor. Et mor hver.
Jesus, det bliver svært.
Ja.
Nå, det må vi se, hvad det kan ende med.
Ja, og næste episode, hvor det er et mor. Det er jo så den 6. november, det udkommer.
Episode 9. Og i mellemtiden, så kan man jo følge os på de sociale medier. Man kan f.eks. gå på Instagram, hvor vi hedder skrivelyst_podcast. Eller man kan gå på Facebook, hvor vi hedder skrivelystpodcast.ud1. Og der kan man se alt muligt, vi har talt om i dag.
Mm-hmm.
Vi laver alle de her forskellige ting og sager, vi har talt om. Film og tekster og bøger og alt muligt, det kan vi jo finde på at anbefale.
Ja.
Vi kan finde på at komme med skriveråd og alt muligt spændende.
Ja.
Og man må rigtig gerne
følge med.
Følge med, kommentere, like, dele.
Ja.
Alt hvad man vil.
Også podcasten.
Egentlig
din podcast. Ja. Den kan man både dele og like.
Ja. Det vil vi blive glade for.
Det vil være, så vil der være flere, der kan høre det.
Ja.
Så vil du kunne tale med flere om det.
Ja. Men måske skal vi sige tak for i dag.
Det synes jeg, vi skal.
Ja.
Tak for en god historie. Som lige kræver en genlæsning.
Ja. I lige måde. Og vi ses til krimi næste gang.
Det gør vi. Vi lyttes ved.
Hej.